Lăudat să fie Domnul! S-ar putea să ne punem întrebarea câteodată, noi, cei ce suntem astăzi aici și alții care nu sunt prezenți, și să zicem ce poate fi o seară de joi. Înțelegem ce sunt duminicile, pentru că, vor zice unii, duminicile sunt numite zile ale Domnului. Dar vă întreb eu astăzi pe dumneavoastră, care zile nu sunt ale Domnului? Ale Domnului sunt duminicile, ale Domnului sunt zilele de luni, de marți, de miercuri, de joi, de vineri, de sâmbătă și toate zilele ne sunt date de El. Însă, câteodată s-ar putea să ne uităm spre o seară de joi ca spre o seară în care merg mai puțin la biserică, în care nu se cântă chiar atâtea cântări, în care nu se aleg poate cele mai frumoase cântări, în care sunt predicatorii ăștia obișnuiți ai casei și s-ar putea cineva să neglijeze serile de joi. Dar ați fost dumneavoastră atenți la cuvântul care a fost predicat în câteva minute numai de fratele Gabi Serediuc? Există o binecuvântare a Domnului pe care El alege să o dea. Când? Am zice noi, când vrem noi să ni se dea. Așa a crezut Esau. Să-mi dea tata binecuvântarea când vreau eu. Numai că binecuvântarea nu se dă când vrem noi. Binecuvântarea se dă când vrea binecuvântătorul. De aceea aș vrea să fim atenți, fiecare dintre noi. Poate cele mai mari binecuvântări pe care vrea Domnul să ți le dea sunt atunci când nu te aștepți tu. De aceea, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Acesta trebuie să fie un cuvânt de ordine pentru fiecare dintre noi. Să ne silim să-L căutăm pe Domnul. Știți de ce, frați și surori? Pentru că viața pe acest pământ se duce atât de repede. Ne ducem repede pe traseul acesta al vieții noastre. Și vin vremuri când ne vom uita înapoi și vom zice, făcând referință la ceea ce s-a predicat, nu mai putem să facem nimic cu ceea ce a trecut. De aceea, ferice de oamenii care își folosesc fiecare zi din viață ca să-L caute pe Domnul. În această seară mă rog Domnului ca toți cei ce am venit aici ca să ne întâlnim cu Domnul și să-L căutăm pe Domnul, să plecăm îmbogățiți de aici. Am vrea să continuăm studiul nostru biblic asupra vieții împăratului David. Încă în această seară vorbim despre el pe vremea când nu era încă împărat. Dar așa este cunoscut el, împăratul David. Însă până să ajungă David împărat, a trebuit să treacă printr-o școală grea, am spus data trecută, a trebuit să treacă multă vreme. Și în această seară am vrea să ne uităm la David, omul pe care Dumnezeu l-a numit om după inima lui Dumnezeu. Și mi-aș îngădui să vă întreb pe dumneavoastră, aceia care vreți să fiți oameni după inima lui Dumnezeu, sunt oamenii după inima lui Dumnezeu oameni perfecți? Nu sunt perfecți. De-ar fi perfecți, n-am fi îndrăznit să punem acest deziderat pentru anul 2014 în Biserica Poarta Cerului. Pentru că niciunul dintre noi nu suntem perfecți. Și totuși putem să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Cum? Mă rog Domnului ca de fiecare dată când vorbim despre David să învățăm cum să fim oameni după inima lui Dumnezeu. În această seară aș vrea să-L pun înaintea dumneavoastră pe David într-un context mai puțin fericit. Pentru că oamenii după inima lui Dumnezeu au în viața lor și episoade mai puțin plăcute. Cartea aceasta, Sfânta Scriptură, este o carte obiectivă. ea îi prezintă pe oameni așa cum îi vede Dumnezeu. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea îi vedem pe oameni prezentați cu bunele și cu relele lor. Și ne uităm la omul acesta după inima lui Dumnezeu, la David, care n-a fost scutit de ispită. Pentru că niciun om de pe fața pământului nu este scutit de ispită. Și aș vrea să vă spun ceva. Cu cât vrei să fii mai mult după inima lui Dumnezeu, cu atât diavolul își va trimite mesagerii să te ispitească. Și te vor ispiti în fiecare zi ca să te tragă înspre păcat. Am vrea în această seară să ne uităm la David și la un episod mai puțin plăcut din viața lui. Au trecut deja vreo 8 ani de zile, mai bine de 8 ani de zile, de când David era hăituit în fiecare zi. În fiecare zi era urmărit de Saul. În fiecare zi viața lui era amenințată. În fiecare zi viața familiei lui era amenințată. În fiecare zi era amenințată viața celor peste 600 de bărbați care îl urmau. Oștirea lui. Și ce era ciudat? Că dacă cineva din Israel voia să-l ajute pe David, omul acela cădea sub mânia lui Saul. Vă gândiți în ce situație era David când trecea prin școala lui Dumnezeu? Vă gândiți în ce situație era? Oamenii nu-l puteau ajuta, trebuia să fugă în fiecare zi, dormea în peșteri, era necăjit, era chinuit. Și a venit ispititorul. A venit într-un asemenea context ispititorul la el. În capitolul 27, primul verset din 1 Samuel, capitolul 27, primul verset zice așa. David și-a zis în sine. David și-a zis în sine. Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui Saul. Unde, în ce context a zis David aceste cuvinte? Zice primele cuvinte din acest verset spun așa, David și-a zis în sine. Dragii mei, păcatul, că despre aceasta vrem să vorbim în această seară, despre tactica seductivă a păcatului, despre felul în care păcatul caută să înșele și pe oamenii care vor să fie după inima lui Dumnezeu. Uitați-vă ce face păcatul în dreptul lui David. Capitolul 27, versetul 1, este înaintea noastră în această seară. David și-a zis în sine, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. Aici e rațiunea, logica lui David. Am să mă duc în țara filistenilor. Pentru că asta face păcatul. Știți cum ne seduce păcatul și caută să ne înșele? Promițându-ne o viață mai frumoasă. Promițându-ne un pic de confort și de liniște. Uitați-vă, asta face cu David păcatul, ispita când vine la el. Și ceea ce este interesant, păcatul vine foarte subtil și vine din interior. Atenție! Pentru că este o lege a păcatului care stăpânește în noi, firea. Este legea aceasta a păcatului care vine din lăuntrul nostru și câteodată ne influențează gândirea, câteodată ne influențează pornirile noastre. Și bietul David găsește ca soluție salvatoare, așa îi spune mintea, asta îi spune logica lui, rațiunea lui. Soluția salvatoare pentru el nu este alta decât să plece în țara filistenilor. Totul părea foarte logic în ce spune David în acest verset. Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul, nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa din mâna lui. Vă aduc aminte că altă dată David se ruga și zicea, Domnul este cel ce mă va scăpa din mâna lui. Zicea David într-un context anume, nu știu ce va face Domnul. Poate într-o zi va pieri Saul, dușmanul meu, în luptă, poate într-o zi va vrea să-l ia Domnul, dar știu că voi scăpa de el. De data aceasta însă bietul David zice, n-am altă soluție decât să fug în țara filistenilor. Acum, dragii mei, de ce soluția aceasta era numai rațională și nu era evlavioasă deloc? De ce? Pentru că nu uitați, Dumnezeu i-a promis lui David că el va fi împărat în Israel, nu în țara filistenilor. Când l-a uns Samuel ca împărat pe David, a zis, astăzi te ung împărat peste poporul lui Dumnezeu, peste poporul lui Israel. Și apoi, de ce nu era evlavioasă gândirea lui David? Pentru că nu uitați, versetul 1 din capitolul 27 spune, David și-a zis în sine, în sine. Vedeți vreo referire la Dumnezeu în versetul acesta? Și de vă veți uita la următoarele trei capitole, nu-l veți vedea pe David făcând vreo referință la Dumnezeu. David și-a zis în sine, vedeți, când vine păcatul, vine să te convingă în mintea și în logica ta că nu-i soluție mai bună, că numai soluția aceasta funcționează. Și într-adevăr, pare că funcționează. Uitați-vă la versetul 4 din acest capitol, spune așa, Saul a încetat să-l mai caute. Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. Părea că logica lui David funcționează. N-o să mă mai caute Saul. Frați și surori, vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu, dar să rămânem totdeauna lângă voia lui Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă să fii om după inima lui Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem, păcatul nu vine niciodată în viața noastră strigând, vin să te ruinezi, vin să te distrug, vin să te nenorocesc. Nu, păcatul nu vine așa. Păcatul vine să-ți ofere o alternativă, niște soluții mai bune, având pretenția că îți va aduce un plus de confort, că îți va aduce un plus de bunăstare și că va fi mai bine pentru tine dacă te lași prins în mrejile lui. Păcatul ne ispitește și caută să ne convingă că vom obține ceea ce dorim noi. Nu asta s-a întâmplat cu Eva la primul păcat? Dacă ne gândim, femeia s-a uitat și a văzut că pomul era plăcut de privit, că era bun ca să deschidă cuiva mintea, zicea ea. Asta face păcatul. Încearcă să te convingă că îți va fi ceva mai bine dacă te lași mânat de pornirile lui. Însă, frați și surori, soluția pe care ți-o oferă păcatul, într-adevăr, pare să aducă o rezolvare. Dar atenție, trebuie să luăm în calcul câteva lucruri. Toți suntem ispitiți. Nelu Filip este ținta ispitelor diavolului. Tu ești ispita țintelor diavolului. Tu ești ținta ispitelor diavolului. Diavolul vrea să ne distrugă pe fiecare dintre noi. Dar haideți să luăm în considerare câteva lucruri. Știți când atacă păcatul? Câteodată am stat și am zis, Doamne, cât de lipsit de milă este Satan. Știți când atacă? Când ești în cea mai critică situație a vieții tale. Păcatul atacă în situații de criză. Asta se întâmplă. Vă aduc aminte, David urmărit de 8 ani și ceva, zilnic urmărit de Saul. Zilnic era ținta atacurilor lui Saul, dormea în peșteri, chinuit, nu tu familie, nu tu relații cu oamenii, tot un fugar. Și când se părea că David a ajuns la capătul puterilor, atunci vine diavolul Și zice, am soluție. Ia gândește tu în mintea ta, în sinea ta, gândește că s-ar putea să-ți fie mai bine dacă asculți de mine. O, dacă n-am ști noi ce spune Domnul Iisus prin Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 5, versetele 8 și 9. Știți ce spune cuvântul Domnului acolo? Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Și știți pe cine găsește de înghițit? Pe cei ce sunt slabi și sunt în situații de criză. Dimpotrivă, zice cuvântul, împotriviți-vă lui, tari în credință. Când te vede mai slab și mai nevegheator, atunci diavolul caută să te doboare. El caută să te nimicească cu totul și să te distrugă. Știți însă ce mă încurajează pe mine? Mă încurajează să știu că diavolul nu poate decât îi este dat lui să facă. Nu poate mai mult. Îl aduc aminte pe fratele păstor Codreanu, care la un moment dat spunea că era într-o situație mai critică, într-o situație mai delicată. Și zicea că la un moment dat a avut un vis. În situația aceea, când se simțea atacat din toate părțile, a avut un vis și în visul acela zicea că un câine căuta să-l atace și era îngrozit, câinele sărea spre el, căuta să-l atace. Și era atât de speriat până când cineva a venit și i-a zis așa, stai, nu te speria, ia uite-te bine, câinele ăsta e pe lanț, nu poate, numai atâta are lanțul, mai mult decât atâta nu poate să facă. O, dacă am înțelege noi acest adevăr, diavolul într-adevăr ne atacă în situațiile de criză, dar zic astăzi, Doamne, dă-ne răbdare să înțelegem că diavolul nu poate, numai cât îi îngădui tu, numai atâta cât îi e lanțul de lung. Datoria noastră este să fim treji și să veghem. Amin. Pentru că potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care caută pe cine să înghită. Avem datoria să ne împotrivim lui tari în credință. Doamne, ajută-ne! De asemenea, e important să mai înțelegem ceva. Păcatul atacă în situațiile de criză din viața noastră. Când suntem mai vulnerabili. Dar în același timp, păcatul atacă folosind amăgirea, seducția, înșelăciunea. De ce spun asta, dragii mei? Pentru că el, păcatul sau ispita, dacă vreți, vine totdeauna ca să înșele. Uitați-vă ce spune Evrei 3 cu versetele 12 și 13. Spune așa, luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin, mai tare, prin înșelăciunea păcatului. Știți ce înseamnă asta? Că păcatul înșală. Ați fost înșelați vreodată de cineva? Ați trăit frustrarea înșelării? Să fiți înșelați poate de un comerciant la tarabă, la piață, sau să fiți înșelați de cineva și să trăiți frustrarea asta și să zici, Doamne, cum m-a păcălit. Asta face păcatul. Caută să ne înșele. Și știți ce este interesant? De fapt spune, când vorbește despre păcat, Apostolul Pavel în 1 Timotei 2 cu 14, vorbește despre amăgirea păcatului și zice așa, și nu Adam a fost amăgit, ci femeia a fost amăgită când s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Deci păcatul amăgește, înșală, seduce. Și știți de ce se folosește ispita când vine la noi? Interesant. Se folosește de firea noastră păcătoasă. De aceea e important să fim plini de Duh. Avem în noi o inimă nespus de rea și înșelătoare. Ați citit asta? Ieremia 17 cu 9. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Și când înșelăciunea din noi, înșelătoarea din noi, inima înșelătoare din noi se întâlnește cu înșelăciunea pe care vine diavolul să ne-o întindă, atunci avem toate șansele să cădem și să fim înșelați. Însă, dragii mei, trebuie să veghem într-una. Și Dacă vreți, chemarea din această seară este chemare la veghere. Dumnezeu vrea să fim veghetori. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Haideți să ne uităm la David. Știți cum începe ispita să-l înșele pe David? Ca și pe fiecare dintre noi, de altfel. Întâi, gândirea e înșelată. Haideți să zicem toți, gândirea înșelată. Întâi, gândirea e înșelată. De ce spun asta? David și-a zis în sine, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul, nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. Întâi în mintea lui a venit raționamentul acesta. Mintea i-a fost înșelată. Și acum vorbește David ca un om care se bizuiește pe logica sa, un om care se bizuiește pe rațiunea sa. Acum, frați și surori, rațiunea noastră e bună când e luminată de Duhul Domnului. Logica noastră e bună când e luminată de Duhul Domnului, de aceea strig în această seară, pentru a nu știu câta oară, e important să fim plini de Duh. Pentru că altfel diavolul asta face, întâi atacă gândirea noastră, gândirea noastră este înșelată. E așa de trist când ajungem să fim înșelați în mintea noastră. Cu asta începe diavolul. Însă vă aduc aminte și în această seară. Apostolul Pavel ne cheamă și zice, orice gând să-l facem rob al ascultării de Hristos. Bietul David, el și-a zis în sine. Și când gândirea lui a fost înșelată întâi, uitați-vă ce urmează. Îndată după gândirea înșelată, urmează sentimentele înșelate. Ia să zicem și asta, sentimente înșelate. Sentimentele sunt înșelate și ele, pentru că gândul naște un sentiment. Ia gândește-te la ceva îngrozitor și vezi cum începe să-ți fie frică. Ia gândește-te la ceva frumos și vezi ce bine te simți. Gândirea motivează sentimentele. Și atunci aș vrea să înțelegem astăzi bietul David. Uitați-vă la el. A început să se autocompătimească, a început să-i fie milă. Simțea că e decompătimit. Sentimentele lui erau sentimente de milă față de sine însuși. Domnule, de 8 ani de zile, tot alerg. N-am casă, n-am masă, n-am familie, n-am liniște. De 8 ani de zile, dar se mai poate? Și a început să se autocompătimească. Sentimentele lui au ajuns să fie înșelate. Uitați-vă la el, la David. Capitolul 27, versetul 1. David și-a zis în sine, voi pieri, eu voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa eu. Observați unde e accentul când e vorba de sentiment. Pe ce simt eu? Pe ce sunt eu? Eu. Aici este marea problemă. Când oamenii ajung să aibă sentimentele înșelate. Dar va zice cineva, frate, sentimentele sunt sentimente. Ce simt, simt. Suntem noi responsabili de ce simțim? Atenție, într-o oarecare măsură, da. Pentru că am spus, sentimentele vin ca urmare a unor gânduri cărora le facem loc în noi. Și atunci, sentimentele acestea pot să fie foarte ușor alimentate de gândurile noastre. Și de aceea, în vreme de criză, sentimentele de autocompătimire sunt atât de nocive și înșelătoare. Te vor determina să cauți să fii foarte indulgent cu tine însuți. Atunci când ești în criză, mila față de tine însuți te va face să zici, hai fi și tu mai indulgent cu tine, ia permite-ți și tu odată. Dragii mei, când începem să ne autocompătimim, când sentimentele ne sunt înșelate, am făcut un alt pas mare spre păcat. Întâi e gândirea înșelată, apoi sentimentele sunt înșelate și apoi acțiunile noastre sunt înșelate. Acțiuni înșelate. O, aici e deja păcatul comis. David s-a sculat, uitați-vă în versetul 2. David s-a sculat, el și cei 600 de oameni care erau împreună cu el și au trecut la Achish, fiul lui Maoc, împăratul Gatului. David nu l-a căutat pe Domnul în fața acestor decizii. Asta este trist. De fapt, Dumnezeu lipsește din tabloul acesta și vă spun, până în capitolul 30 cu versetul 6, nu-l mai vedem pe Dumnezeu pomenit de David. S-a dus David și a stat un an și 4 luni în țara filistenilor. Însă, trebuie să remarcăm ceva. Când faci păcatul, când acțiunile ți sunt înșelate, sunt influențați și alții. Ați observat? David s-a sculat, el și cei 600 de oameni care au trecut împreună cu el. Și nu numai atât. Este de remarcat că David nu era singur, era cu familia lui. Vom vedea în capitolul 30. Era cu familia lui, era cu oamenii care îl urmau. Vă spun aceasta pentru că păcatul întotdeauna are un efect nedorit și asupra celor din jur. Întotdeauna păcatul îi afectează în mod negativ și pe cei din jur. Și apoi, după ce gândirea e înșelată, sentimentele sunt înșelate, acțiunile sunt înșelate, părtășia lui David este înșelată, părtășia înșelată. Da. De ce vă spun asta? Ia uitați-vă, s-a dus la Achish în Gat. Știți cine era Achish? Era un domn al filistenilor, era filistean, dușman al poporului lui Dumnezeu. Și iată-l pe David între cei ce erau dușmani ai poporului lui Dumnezeu. Știți, când zicem că Achish era în Gat și el era împărat al Gatului, vă aduceți dumneavoastră aminte de unde era Goliat deloc? Era tocmai din Gat. Dar asta mi se pare interesant, să-l văd pe David, omul care a luptat împotriva lui Goliat, ajunge să se ducă în cuibul lui Goliat. Omul care a luptat împotriva filistenilor se duce între filisteni. Ce dramatic! Ce face păcatul cu oamenii! O, dragii mei, dacă am înțelege că David a ajuns tocmai în cuibul aceluia pe care l-a ucis pentru că hulise pe Dumnezeu, a ajuns în mijlocul poporului împotriva cărora a luptat, tocmai pentru că acest popor era împotriva poporului lui Dumnezeu. Și vreau să spun astăzi, când te îndepărtezi de Dumnezeu, frate și soră, te amesteci foarte ușor cu cei ce sunt batjocoritori de Dumnezeu. Foarte ușor te amesteci cu ei și ei caută să facă tot, să te facă tot mai nesimțitor în lucrurile spirituale. Știți ce scrie Apostolul Pavel, 1 Corinteni 15 cu 33? Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Parcă-l văd pe David că s-a dus și s-a confesat la Achish. Ăsta a ajuns să-i fie prietenul cel mai bun. Și a început să-i spună lui Achish, uite ce am pățit cu Saul, uite Saul tot caută de 8 ani să-mi ia viața. Și parcă-l văd pe Achish că l-a luat de umăr, l-a bătut pe umăr și a zis, lasă, stai tu aici lângă mine, că-ți va fi ție bine cu noi. Achish îi oferă lui David o cetate de locuit, Țiclagul, și iată-l pe David tot mai mult adâncit în rău. Părtășia lui e înșelată. Dintr-o dată îl vedem pe David în părtășie cu dușmanii lui Dumnezeu și a poporului lui Dumnezeu. Se oprește oare aici păcatul? Gândirea înșelată, sentimentele înșelate, acțiunile înșelate, părtășia înșelată. Urmează modul de viață înșelat. Un mod de viață înșelat. Un an și 4 luni. David a stat acolo împreună cu cei 600 de oameni ai lui și știți ce făcea? El care se temea altădată de Dumnezeu, știți ce făcea? Făcea gherilă, își lua oamenii și se ducea în cetățile filistenilor, încă mai era în el teama de Dumnezeu. Nu se ducea în cetățile israeliților, se ducea în cetățile filistenilor, nimicea tot, jefuia tot, îi omora pe toți cei ce erau acolo, ca nu cumva vreunul dintre cei de acolo să se ducă să-i spună lui Achis ce a făcut. Și venea în fața lui Achis și îl întreba: Achis, astăzi pe unde ai fost? Și zicea: am fost acolo, spre Iuda. Am lovit dincolo, ca să-l facă să creadă că a lovit în poporul lui Dumnezeu. Și uitați-vă la David. Și-a făcut un mod de viață din a minți, din a sta lângă Achis, din a jefui, din a ucide pe cei ce erau în jurul lui. Modul de viață a ajuns să-i fie înșelat. Putem să zicem mod de viață înșelat? Spunem asta, dragii mei, ca cu nădejdea, de aceea vă cer să faceți asta, cu nădejdea că ne rămâne întipărit în minte, să înțelegem strategia păcatului. O, dragii mei, dacă am înțelege că bietul om, cât de vulnerabilă îi este viața când o trăiește în păcat. Când omul trăiește în păcat, trebuie să facă tot felul de compromisuri, devine un mod de viață. Ca să-și apere relația cu Achis, trebuia să mintă în fiecare zi. Când faci un păcat, orice păcat aduce după sine altul. Ce frumos, eram tânăr, probabil vreo 17-18 ani, umblam la un studiu biblic undeva în cartierul Vii. Și era acolo un frate bătrân care făcea studiu, ținea studiu cu noi și spunea fratele acela, zice: vedeți cum e cu minciuna. Dădea el un exemplu din ăsta foarte ușor de înțeles de cei ce lucrează la câmp. Zice: cu minciuna este ca și cu snopii de porumb. Zice: când pui un singur snop din ăsta, strângi porumbul, tu lei aceea, îi strângi la oaltă, îi pui, îl așezi în picioare, nu stă singur. Dacă mai pui unul lângă, deja e un pic mai proptit. Mai pui unul, e mai bine proptit, pui mai multe, zice, așa e cu minciuna. Dacă spui o minciună, nu stă în picioare, trebuie să mai adaugi una, trebuie să mai adaugi una și alta și alta, și atunci ți se pare că stau în picioare, dar nu stau în picioare. Totdeauna se duc, totdeauna se spulberă, numai adevărul rămâne în picioare. Ferice de cei ce se feresc să dea mâna cu păcatul, pentru că în momentul în care întinzi mâna păcatului, el va atrage după sine alt păcat în viața ta. Și, frați și surori, aș vrea să înțelegem că păcatul, pentru început, îți dă impresia că ai reușit și că îți merge bine. Ia uitați-vă la David. O analiză superficială a situației îl face pe David să creadă că totul e ok în viața lui. De ce vă spun asta? Dintr-o dată David simte că e eliberat de stres. Păi avea atâta stres când îl fugărea Saul. Dintr-o dată simte că e eliberat de stres și de apăsare. Pentru prima dată după atâția ani, zice el, pentru prima dată după atâția ani am și eu liniște, răsuflu ușurat. Oare? Au cum se înșală unii sau alții. Cum se înșală câte o biată fată credincioasă, care vine și zice așa: am și eu dorința de a avea pe cineva alături. Simt și eu nevoia să am pe cineva alături, să am un prieten. Dacă ăștia din biserică n-a venit nimeni să-mi bată la ușă, uită că e un băiat, nu-i pocăit el, dar-i băiat de treabă. E așa de cum se cade. Și uită, cum mai zice câte una, e mai ceva ca un pocăit. Și întinde mâna păcatului, adică își îngăduie să iasă, ba la plimbare, ba, și începe să se simtă bine. Cum să nu? E văzută și ea pe corso cu cineva alături. Numai că după aia, cum îmi spunea o biată fată cu câțiva ani în urmă, avea prieten, dar o bătea, prietenul o bătea. Când am auzit, am zis: fugi înlături, fată! Cum adică e prietenul tău, nu sunteți căsătoriți și faci așa lucruri? Voia să aibă prieten. Pentru început, îi se părea că s-a dus stresul și frământarea. Are și ea pe cineva alături. Ai grijă că nota de plată vine mai târziu. Așa e cu păcatul. De aceea înțelepți sunt oamenii care nu dau mâna cu păcatul. Bietul David are sentimentul că s-a dus stresul. S-ar putea întâmpla să fii căsătorit și să zici la un moment dat: păi de ce sunt căsătorită sau căsătorit? Toată ziua să mă cert? Toată ziua ceartă și ceartă. Vreau să mă eliberez de stresul acesta. În loc să cauți pacea în căsătorie, vrei să cauți pacea în țara filistenilor, la Achish. Și îți dai seama, după aia îți dai seama, că de fapt n-ai făcut decât să-ți complici existența. Așa i s-a părut lui David. Pe moment, păcatul îți dă impresia că e mai bine. Eliberare de stres. După aceea, dintr-o dată, David s-a simțit acceptat de oameni. Acceptare din partea oamenilor. În ce sens? După ce David a fost respins atâția ani de Saul, toți cei din Israel îl respingeau, că îl știau dușmanul împăratului. Dintr-o dată e primit și e îmbrățișat de Achish, de domnul filistenilor. Vreau să-ți spun ceva. În momentul în care te întorci de la Domnul spre lume, oamenii te primesc cu brațele deschise și chiar te felicită unii. Dar atenție, ăsta e pachetul de bun venit al diavolului. Atenție! Întâi eliberare de stres, simte David, după aceea simte acceptare din partea oamenilor. Uite ce bine e între ăștia, domnule! Între ăștia e bine! Și vin și îmi spun, mă, dar în loc să te duci duminicile acolo, să stai cu fanaticii aia, să vezi ce bine o să-ți fie ție acum cu noi. Dar, repet, e pachetul de bun venit al diavolului. După aceea, vine diavolul și îți dă impresia că ai un sentiment de confort, ai un sentiment de împlinire. După atâta fugă și după atâta alergare, începi să te simți mai bine. Te simți mai bine, te simți împlinit. Dar, zic din nou, e pachetul de bun venit al diavolului. Și nu numai atât. Știți că lui David i-a crescut și popularitatea când stătea în țara filistenilor. 1 Cronici, capitolul 12 cu versetul 1, spune așa. 1 Cronici, 12 cu 1. Iată cei ce s-au dus la David la Țiclag, pe când se ținea el departe de fața lui Saul, fiul lui Chiș. Ei făceau parte din vitejii care i-au dat ajutor în timpul războiului și dacă vă veți uita la capitolul 12, sunt înșirate o serie de nume de oameni care s-au dus și l-au căutat pe David acolo în țara filistenilor. David a devenit foarte popular. Îți crește popularitatea dacă începi să păcătuiești. Așa-ți spune diavolul. Îți crește popularitatea, începi să fii foarte cunoscut. Încep oamenii să se uite la tine altfel. Ce ai stat între pocăiții aia? Cine știu de tine între pocăiții aia? Du-te tu între oameni și fă bravuri. Și atunci să vezi cum îți crește popularitatea. Să nu te înșeli. Dragul meu, nu te înșela. Vreau să spun astăzi, așa face diavolul. Îți dă impresia că e mai bine când începi să dai mâna cu el. Dar atenție! E o plăcere care se plătește și o împlinire care se plătește greu mai apoi. Știți cum e cu diavolul? Nota de plată ți-o aduce mai târziu. Toți putem să trăim foarte bine, ca boierii putem să trăim toți dacă mergem să ne luăm de la bancă un credit. Ne luăm credit și atunci ne permitem și noi ca bogații lumii acesteia. Și trăiești pe credit, poți să dormi în hotelurile cele mai bune, nu te întreabă nimeni când ai luat, după ce ai luat creditul, poți să dormi în hoteluri de 5 stele, poți să mănânci în restaurantele cele mai grozave, numai că vine o zi când cei de la bancă zic rata, trebuie să faci plata. Cam așa e cu diavolul și cu plăcerea păcatului. Totdeauna nota de plată vine mai târziu. Și de aceea este important să înțelegem ceea ce predica și fratele Gabi în această seară. Păcatul aduce după sine niște consecințe care sunt foarte dureroase. Ne uităm la David, omul după inima lui Dumnezeu, că a avut un episod de 1 an și 4 luni în care a fost înșelat de diavolul, a fost păcălit de păcat. Dar a venit vremea să plătească și data viitoare probabil ne vom opri mai cu deamănuntul asupra acestui aspect. Cred că fratele Flavius, cu o săptămână în urmă, a vorbit despre aceasta, despre ceea ce s-a întâmplat cu David la Țiclag. Însă vreau să vă spun că sunt consecințe foarte dureroase ale păcatului. Știți ce s-a întâmplat cu David? Prima consecință. Știți ce s-a întâmplat? A stat în țara filistenilor Un an și patru luni și după un an și patru luni vine la el Achiș și îi spune așa: știi ceva, David? Toți domnitorii filistenilor ne-am înțeles să ieșim la luptă împotriva lui Israel. Tu trebuie să vii cu noi. Ia gândiți-vă dumneavoastră. 1 Samuel 28 cu 1. Chiar să vedem pasajul care ne vorbește despre aceasta. Pe vremea aceea, filistenii și-au strâns taberele și-au făcut o oștire ca să pornească cu război împotriva lui Israel. Achiș a zis lui David: să știi că vei veni cu mine la oștire tu și oamenii tăi. David este pus în fața compromisului fatal. Adică, bun, până aici ai făcut compromisuri, ai stat pe aici pe la noi, dar acum trebuie lovitura de grație. David este chemat să lupte împotriva poporului lui Dumnezeu pentru onoarea căruia l-a doborât pe Goliat altădată. David este chemat să lupte împotriva prietenului său, Ionatan, cu care a făcut legământ. Vă gândiți unde l-aduce păcatul pe David? Diavolul până aici vrea să te aducă. În condiția în care să faci păcatul fatal ca să-ți pierzi sufletul. Gândiți-vă, David era chemat să lupte împotriva poporului pentru care a fost uns de Dumnezeu să-i fie împărat. Și asta face diavolul. Când îți dai mâna cu păcatul, îți aduce păcate și păcate, îți înșală gândirea, îți înșală sentimentele, îți înșală acțiunile, îți înșală părtășiile, te păcălește, te face să crezi că-i totul bine, până când la un moment dat te pune în fața loviturii fatale. Na, acum fă-o pe aceea care să-ți piardă sufletul cu totul. Însă trebuie să vă spun cu bucurie, pe David, numai Dumnezeu, și mai zic încă de două ori, numai Dumnezeu l-a scăpat din asta. Știți cum s-a întâmplat cu el? N-a avut ce să facă decât să stea în fața lui Achiș și să zică: bine, ai să-l vezi pe robul tău cum va face. Numai că în momentul când s-au aliniat de luptă, s-au uitat ceilalți domni ai filistenilor, s-au uitat spre David și fiți atenți, 1 Samuel 29, versetele 2 și 3. Uitați-vă ce spune aici. Domnii filistenilor au înaintat cu sutele și miile lor și David și oamenii lui mergeau mai la coadă cu Achiș. Domnii filistenilor au zis: ce caută evreii aceștia aici? Ce întrebare bună! Știți a cui e întrebarea asta? Asta era întrebarea lui Dumnezeu pe care o punea prin gura filistenilor, pentru că mare e Dumnezeu. O, trebuia să audă David aceste cuvinte: ce caută evreii aceștia aici? Așa se întâmplă să audă câte un pocăit: ce cauți tu, pocăitule, aici? Și voi beți. Dar și pocăiții fură. Dar și pocăiții mint. Și te trezești că îți vorbește Dumnezeu prin cine nici nu te aștepți. Uitați-vă la David, era la un pas de a face compromisul final, să lupte împotriva poporului pe care trebuia să-l conducă în voia lui Dumnezeu. Și vin dușmanii poporului lui Dumnezeu și zic: ce caută evreii aceștia aici? Și atunci Dumnezeu, și zic încă o dată, numai Dumnezeu a făcut ca evreii să fie dați la o parte. Chiar filistenii i-au dat la o parte și a zis: nu, n-aveți ce căuta aici. S-a dus Achiș la el și a zis: du-te înapoi în cetate. Astea sunt consecințele păcatului. Întâi te pune în fața compromisului fatal și apoi nota de plată. Uitați-vă, nota de plată pentru David. 1 Samuel, capitolul 30, primele versete de acolo. 1 Samuel 30. Uitați-vă ce notă de plată îi vine lui David. S-a întors, ce caută evreii aceștia aici? Și s-a întors înapoi la Țiclag. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiclag, amaleciții năvăliseră în partea de miază zi în Țiclag. Ei nimiciseră și arseseră Țiclagul. După ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari, nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă și nevestele, fiii și fiicele lor fuseseră luați prinși. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Versetul 5. Cele două neveste ale lui David, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate și ele. David a fost în mare strâmtorare. Observați cum e nota de plată. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Și vrem data viitoare, cu ajutorul Domnului, să vorbim de aici, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Până aici nu-l vedem pe David raportându-se la Dumnezeu. Un an și patru luni a dat mâna cu păcatul. Un an și patru luni de compromis. Observați ce aduce păcatul. Te pune la un moment dat în fața compromisului fatal și dacă Domnul e bun să te scape, aleluia, dacă nu poți să-ți pierzi sufletul. Și vine nota de plată. Pentru că nu uitați, harul lui Dumnezeu ne dă iertare de păcate, dar harul lui Dumnezeu nu ne scapă de consecințele păcatului. Atenție! Dumnezeu prin harul lui ne dă iertare când ne pocăim, dar consecințele rămân. Galateni 6 cu 7 și 8. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Nu vă înșelați! Când vine diavolul cu ispita, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Este o lege a secerișului. E important să luăm în calcul lucrul acesta. Dragii mei, vreau să închei zicându-vă așa. Bucuria păcatului e scurtă. Eu nu zic că nu sunt plăceri, știți cum le numește Biblia? Plăcerile de o clipă ale păcatului. Și zic astăzi, bucuria păcatului este scurtă. Bucuria pe care o oferă Domnul e veșnică. Și acum trebuie să ne facem socotelile, dragii mei. Vom da bucuria cea veșnică a lui Dumnezeu pentru plăcerea de o clipă a păcatului? Știți ce înseamnă bucuria cea veșnică a lui Dumnezeu? Zice 1 Corinteni 2 cu 9 așa, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Mare har a pregătit Dumnezeu. Și să vezi că este cât un pocăit care se lasă prins în mrejile păcatului și se înșală. Frați și surori, strigătul din această seară pentru fiecare dintre dumneavoastră este acesta. Veghere! 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 Nelu Filip, veghere! La asta ne cheamă Domnul, să fim veghetori, pentru că diavolul vine să ne înșele gândirea, să ne înșele sentimentele, să ne înșele acțiunile noastre, trăirea noastră, să ne înșele părtășiile noastre. Și vai de noi de ne lăsăm prinși în capcanele diavolului. De se întâmplă să fie aici cineva care a fost deja înșelat. Am și pentru el un cuvânt. Întoarcere. Vino înapoi. David s-a întors înapoi și când a văzut ce mare e nota de plată pe care trebuie să o plătească, s-a îmbărbătat în Dumnezeul lui, a început să se încreadă în Dumnezeul lui și s-a întors înapoi spre Dumnezeul lui. Frați și surori, niciunul dintre noi nu e drept să cadă victimă a păcatului. Nu e drept. Drept este să ne ținem de Domnul, să fim veghetori. Drept este să rămânem credincioși Domnului și chemării pe care ne-a făcut-o El. Și de vom face așa, va fi ferice de noi. Haideți să ne ridicăm în această seară, înaintea Domnului. Veniți să cântăm spre slava lui Dumnezeu și apoi să ne apropiem de Cel Preanalt cu rugăciune, cerându-i Domnului har ca să putem să fim veghetori și să rămânem întotdeauna aproape de El, să rămânem credincioși chemării pe care ne-a făcut-o El și să nu ne bizuim niciodată pe mintea noastră atunci când ea este ispitită de vrăjmașul, ci să ne bizuim pe mintea noastră atunci când este luminată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin.